kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes. Palitan ng pag-atake ng Israel at Iran nagpapatuloy. Pangulo ng US pinag-iisipan kung makikialam. Australia iniutos ang paglikas ng mga kawanin ng embahada nito sa Tehran. At repatriation ng mga Pilipino sa Israel at Iran na gustong umuwi ng Pilipinas pinoproseso na ng gobyerno. Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy ang palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ng mga otoridad ng Israel na dose-dose ng mga missiles ang tumama sa Soroko Hospital sa siyudad ng Beersheba, hindi bababa sa 40 katao ang nasaktan, habang 3 residential building ang natamaan sa Tel Aviv na nagdulot ng malawakang pinsala. Sa pinakahuling pag-atake ng Israel sa nuclear program ng Iran, nagsagawa ito ng pag-atake sa Arak Heavy Water Reactor. Sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng operasyon nito kontra Iran ay bumago sa mukha ng mundo.
What is all the threat on the Middle East? Iran. And if we, as we say it in English, cut them down to size, it means simply we break their threatability. We're changing. And that's what I said on the second day of the war. I said we will change the face of the Middle East. And now I'm telling you and our viewers, we are changing the face of the world.
Sinabi naman ng White House na magpapasya si US President Donald Trump sa loob ng 2 linggo kung aatake sa Iran, bagaman kinumpirma rin ito na nakikita pa rin ni Pangulong Trump ang isang substantial o malaking tsansa na makakamit ang mga kahilingan ng US at Israel sa pamamagitan ng mga negosasyon sa programang nuklear ng Iran. At kaugnay pa rin ang kaguluhan sa Israel at Iran, sinuspindi na ng Australia ang mga operasyon sa embahada nito sa kabisera ng Iran at iniutos ang pag-alis ng lahat ng opisyal ng Australia dahil ito sa lumalalang sitwasyon ng seguridad doon. Sa isang pahayag, sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na mananatili sa rehiyon ang ambassador ng Australia sa Iran para suportahan ang tugon ng gobyerno sa krisis. Evacuation of Australians from Israel ay inorganisa naman ng Department of Foreign Affairs and Trade. Sinisimulan na ng Department of Foreign Affairs ang proseso at humigit kumulang 1,200 Australians na sa Israel ang gustong umalis, habang 1,500 naman sa Iran ang nagparehistro para sa tulong. Sa panayam ng SBS News sa Tel Aviv, nagpapasalamat ang Australia na si Yigal Kedam sa pag-alis niya sa Israel.
With the borders closing basically, or the airport closing, we felt that we've had to look for other options to get home, and I have to say that the Australian embassy has been really, really helpful in providing the option that we are now here for.
Balita naman mula sa Pilipinas, handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumulong sa mga overseas Filipinos kung sakaling ipatutupad ng gobyerno ang mandatory repatriation o sapilitang pagpapauwi ng mga Pinoy dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nasa 150 Pilipino sa Israel na ang humingi ng tulong para makauwi sa Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaasahang maiuuwi sila sa lalong madaling panahon, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Iran naman, may 14 na Filipino workers na inaasahang pauuwiin habang patuloy ang koordinasyon ng gobyerno sa mga embahada sa Jordan, Lebanon at Iraq para sa karagdagang tulong. Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, hanggang June 18, nasa 7 Pilipino ang nasugatan dahil sa missile attack ng Iran. 67 ang nawalan ng tirahan at 178 ang humihingi o humihiling na makauwi. Pero 26 pa lamang ang nakukumpirma at kasalukuyang pinoproseso ang kanilang repatriation. At sa kasalukuyan, tinatayang higit 30,000 ng mga Pilipino ang naninirahan o nagtatrabaho sa Israel. Sa ibang balita naman, dito sa Australia, 7 karagdagang tindahan sa liblib na komunidad ng Aboriginal community ang makakatanggap ng halos 10 milyong dolyar na pondo sa ilalim po ng Food Security Resilience Package sa pamahalaang federal. 5 komunidad sa Western Australia, isa sa Northern Territory at isa sa South Australia ang nakatanggap ng pondo para sa kanilang mga lokal na tindahan sa ilalim ng 2nd yugto ng paglulunsad ng pondo. Layunin nito na tiyakin na buong taon ay may access sa mga groceries at masustansyang pagkain ang mga komunidad. Ito ay sa pagtutulungan ng federal na pamahalaan, Aboriginal Community Controlled Health Organizations at mga pamahalaan ng estado at teritoryo. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, lalo pang uulanin sa 21 degrees Celsius, sa Hobart naman maulap at 16 degrees. Pareho namang maaraw sa Adelaide at Melbourne, sa Adelaide 19 degrees, sa Melbourne 16 degrees. Maaraw din sa Canberra matapos ang frost sa umaga 13 degrees Celsius. Maaraw sa Wollongong at Sydney, parehong aabot sa 17 degrees Celsius, ganun din sa Newcastle at 19. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 23 degrees Celsius, habang may panakanakang ulan sa Cairns at 26. Habang sa Darwin, maaraw at 31 degrees Celsius. At para sa iba pang balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Sa ngalan ni Annalyn Violata, ako po si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.